Добър ден на всички! Ситуацията към момента в страната е следната. За последните 7 дни излекуваните случаи от COVID-19 са 16 872. Общо за последните 4 дни, т.е. само за тази седмица, са 11 405. Прави изключително добро впечатление тези числа, които ви съобщавам, защото те са надеждата, която ни е необходима в тази битка, която продължава да оказва натиск върху здравната система и която продължава да ни притиска. За последното денонощие изследваните проби са 8578. Новите случаи са 3328. В лечебни заведения в страната са настанени 6998 пациенти. От тях 5544 са настанени в интензивни структури. По отношение на медиците, случаите от началото до настоящия момент на положителни проби сред медицинския персонал са 7445. Активните случаи към настоящия момент са 3590, от които на домашно лечение са 3362, в лечебни заведения са 228, в интензивни структури са 27 колеги. 52% от леглата за пациенти с неосложнени форми на COVID-19 са 52% заети. Заетостта на интензивните легла е 42%. Прави впечатление високия процент на заетост на леглата в Ямбол, съответно 98%, в Шумен 85%, като тук имаме известна надежда, тъй като този процент беше по-висок предната седмица, започва лек спад на заетостта на леглата в област Шумен. Висока е заетостта на леглата в областите Бургас, Благоевград, Варна, Търново, Сливен, Разград. Предлагам да чуем професор Кантарджиев, който да ни представи каква е епидемичната ситуация в страната и в Европа по области и да съобщи мястото на нашата страна в статистическите данни на Европейския съюз и Балканския полуостров. Заповядайте.
Господин министър, дами и господа, епидемичната ситуация в Европа, както знаете, е доста сложна. Това, което се изчислява, което знаете много добре, това е обикновено 14-дневната заболяемост, която в момента в нашата страна е 554 на 100 000 население. Нашата страна под тази заболеваемост е на 9-то място в сред държавите от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. По този показател, 14-дневна заболяемост, България е на 3-то място на Балканския полуостров. По отношение на друг един белег, който Министерство на здравеопазването много внимателно следи, това е 14-дневната смъртност от тази инфекция. България в момента е с един показател от 27,5 на 100 000 население, което е отрежда, за съжаление, второ място в Европейската икономическа територия, Европейския съюз. Но хубавото в цялата работа е, че в момента в нашата страна се бележи, и то последните 10 дена, една слаба, крехка тенденция за намаляване на общия брой на случаите, което в никакъв степен не бива да намали нашата бдителност и да направи така, че нещата да тръгнат в обратна посока. Ще дам една пример за последните седмици. Всички тези данни, знаете, излизат рано във вторник на сайта на Националния център по заразни и паразитни болести. Ако за град София през последните седмици на миналия месец имахме една 14-дневна заболяемост над 1000, то в края на месец ноември в София това е 830 на 100 000, а последната седмица е 657 на 100 000. Предоставили сме на всички региони и на всички директори на РЗИ данните за движението в отделните региони на епидемията, защото в някои региони, например Враца, имаме плато. За съжаление, в област Габрово имаме едно продължаващо повишаване на броя на случаите. И така, този анализ се прави в началото на седмицата и той е основата за мерките, които взимат колегите по региони. Благодаря, господин министър. Свърших.
Само искам да покажа една графика, от която прави впечатление, че в момента в страната нямаме област, която да е с заболяемост над 1000 души на 100 000 население, т.е. да е отсветена в черно. Ето, уважаеми колеги, от тази графика се вижда, че в червено са отсветени областите, т.е. които са между 600 и 1000, Бургас, Варна, Враца, Габрово, Кюстендил, Русе, Сливен, София град, Стара Загора и Ямбул, като София град е на ръба. Много скоро очакваме да падне под 600 на 1000 души население. Това са обнадеждаващи данни. Минали са само 10 дни от самото начало на въвеждането на мерките. Толкова е крехка кривата на намаляване на заболеваемостта, че е много рано да правим каквито и да било изводи за постигане на успех. Остават ни може би 10 дни до 21-ви, в които трябва заедно да постигнем успеха, за който говорихме в самото начало на въвеждане на мерките. Въпроси?
От информационна агенция БГН, здравейте. На фона на затягането на мерките в други държави, ние се готвим да отворим детски градини и ясли. Не е ли необходимо и с оглед на това, че ще ги отворим за две поредни седмици по 3 дни, не е ли по-добре те да останат затворени и да се отворят евентуално през януари месец, за да може да опазим наистина здравето и живота на хората? Втори ми въпрос е свързан с контрола, който по мнение на хората не се вижда. В магазините е струпване, лудница. Какво се случи покрай студентския празник? Имаше ли нарушения? И това е за сега. Благодаря.
Ние не се готвим да отворим детските градини. Мисля, че ви казах ясно на брифинга, който дадох при раздаването на линейките, че имаме нужда от цялата информация до края на тая седмица, за да вземем това решение. Към настоящия момент данните, с които разполагаме, ни водят в тази посока. Данните, които представяме днес, са данни, които сме придобили до сряда вечерта. Тоест остава четвъртък, остава петък, остава събота, остава неделя. Остават още 4 дни от седмицата. Тогава, когато имаме достатъчно данни, които да ни мотивират да вземем това решение, ние ще го вземем или няма да го вземем. Нека да... Вие сами разбирате колко непредвидимо протича хода на заразата тази есен. Тепърва предстои зимата. Просто имаме нужда от всички вас, от всички хора, които са в момента в България. Пак казвам, нека да не се отказваме по средата на пътя. Остават само 10 дни до Коледа. 10 дни до 21-ви остават. Нека да ги прекараме тези дни в партньорство. Ние сме тук, протягаме ръка към всички българи, които да спазват мерките, които сме наложили. Да проявят разбиране за тяхната необходимост. Нека за тези 10 дни, ако можем да загърбим политиката, политическите пристрастия, обвинения, а да се съсредоточим в целта, която преследваме. Да овладеем епидемията и да прекършим гръбнака на този невидим враг, с който се борим. само 10 дни. По отношение на въпроса ви, касаещ детските градини, пак ви казах, натиска е огромен. Всички хора са разделени. Някои не ни вярват, други ни обичат, едни ни критикуват, едни казват, че мерките са достатъчно твърди, за да вредят на хората, други казват, че сме либерални, трети не вярват в съществуването на коронавируса. Вероятно всеки един от тях е прав. Ние, които се изправяме днес пред вас и всички, които са свързани с управлението на тази криза, трябва да намерим този баланс, който е много крехък. Виждате какво става в цяла Европа. Казват се едни мерки, дават се едни обещания и виждаме от самото начало на епидемията, че този вирус опровергава всяко едно твърдение. Преди да дойдем при вас, си говорихме за посланията, които бяха давани от различни професионалисти и непрофесионалисти, свързани с COVID. Имам предвид, които не са лекари. Голяма част от лекарите казваха, че лятото ще убие този вирус. Имаше колеги, които казваха, че той е респираторен вирус и той ще замре във времето. Всички сбъркахме. Затова аз се предпазвам от категорични мнения. Ние следим всяко едно число със загриженост, всяка една тенденция, която става и в България, и в Европейския съюз, и извън Европейския съюз. Вие виждате как се опитваме да направим цялата логистика за ваксините, но не всички процеси зависят от организацията на страната България. Виждате Америка, разбрахме, че има подписан указ, който забранява износа на ваксини. Това е нещо, което никога не сме го не сме мислили, че това ще се случи. Сега, в тази нова ситуация, трябва да намерим решение и на това предизвикателство. Затова ви казвам, ситуацията е много динамична, тя изисква едно надлъгване, ако щете, с вируса, за да успеем да намерим най-вярното решение, така че да го победим с разума и интелекта на учените и в България, и в целия свят. Мисля, че ще успеем. Надеждата идва с ваксините. И ние, ако до тогава правилно проведем политиката за справяне с тази криза, успеем да убедим повече хора да станат, както казах предния път, лекари, защото този вирус иска от нас всеки един да стане лекар, всеки да облече бялата престилка, всеки да се изправи с разума и интелекта, който ни казват нашите специалисти, лекарите, учените по целия свят, това иска този вирус и ние трябва да го направим, ако искаме човечеството да спечели.
Това е въпрос от Марица.
По отношение на контрола, само не отговори на втория ми, извинявам се. По отношение на контрола, има ли установени нарушения на студентския празник?
На Министерството на туризма бяха поели ангажимент да извършват проверки. От тях нямаме данни да са извършени, да има нарушения. Това, което знам по линия на здравните инспекции, на 8 декември са извършени в района на София и курортите проверки, 19 проверки в хижи и заведения, направен е един акт, проверки по 10 броя хижи, мога да ги чета и по имена, Звездица няма нарушения, Планинарска песен няма нарушения, нарушения има в Планинец, неизпълнение на разпореждане и работил е тогава ресторанта, направен е акт. Проверените заведения в София няма констатирани нарушения, които да са установени с актове. По отношение на хотелите и къщите за гости, по информацията, която разполагаме с обмена с Министерство на туризма, нямаме данни за извършени нарушения на неспазването на мерките.
Благодаря. Да си продължа с въпросите. Първият е, думите ви прозвучаха за забраната на износ на ваксини от САЩ доста тревожно. Значи ли, че има вече някакво объркване в графика, не само за България, но може би и за Европа и за целия свят? Специално за България, естествено, нас не интересува. И първият въпрос е, възможно ли е някакво отхлабване на мерките да е по регионален принцип, тъй като професор Кантарджиев съобщи, че някои области като Враца, аз бих добавил и Бургас, особено не вървят добре. Там има значително покачване край морето. Благодаря.
За Бургас и Варна нещата са наистина сериозни. Проблеми имат колегите и в МБАЛ Бургас, и в Света Марина. Сутринта говорих с директора на Света Марина, с директора на РЗИ в Бургас, доктор Паздеров. Има голям натиск върху лечебните заведения, които са на източния фронт, така да кажем, но колегите там ще се справят. По отношение на ваксините, предлагам господин Кирилов да ви даде отговор на въпроса.
Здравейте! При съединяването ни към споразумението между Европейската комисия и производителите ни гарантира достъп до договорените количества. Европейската комисия до този момент е договорила близо 2 милиарда. Това е с допълнителните количества. Така че за България има гаранция, че ще получи количествата, които е заявила. А по отношение на графика на доставка, към този момент не сме получавали информация за забавяния. Очакваме и по-конкретни дати, на които ще бъдат извършени доставките, но както коментирахме вече, те са свързани и с предстоящото издаване на разрешението за употреба.
Агенция ПИК, защо все още смъртността в страната е толкова висока и на какво се дължи това? Благодаря.
Може би от самото начало следим изключително сериозно проблемите със смъртността. Всеки един случай на пациент, който е в младата група, ми се докладва лично и правим анализ на причините, които са довели до тази смъртност. В България от самото начало така имахме много призиви към българските пациенти. Един от тях беше да не се самолекуват. Другият случай е с придружаващите заболявания, които са изключително много на нашата нация. Именно това ме мотивира още в първите седмици, когато станах министър и когато се запознавах с анализите, които се правят в Министерството на здравеопазването, да направим тази линия на живота с допълнителните профилактични мерки, които трябва да предприемем. Аз ще я покажа и пред вас тогава, когато тя е готова. Ще я обсъдим. Много ми е важно какво е мнението на пациентските организации, на обществото, на вас като представители на медиите, тъй като до вас достига много информация от всички български граждани. За да разсъждаваме какви са необходимите здравни събития, които трябва да предприемем допълнителни в линията на живота на един човек, за да подобрим демографските показатели на нашата държава. Това ще изисква постигането на един сериозен политически консенсус, който да трае десетилетия. Защото демографските показатели, тогава, когато започнем проактивна политика в тази посока, те се променят след 18-20 години. Това е една от причините да имаме такава висока смъртност. Няколко са случаите, които за последните дни са нелицеприятни, които съм разпоредил спешни проверки на Изпълнителна агенция Медицински надзор. Говорил съм с директорите на лечебните заведения. Ситуацията при тези случаи е късно потърсената лекарска помощ. Пак казвам, недоверието в системата е много голямо. Нито един български гражданин не е виновен за това, което се случва. Напротив, трябва да положим максимално усилия да върнем доверието на хората в нашата система. Като че ли COVID малко ни помогна в тази посока, защото това, което виждаме, голяма част от българските граждани и проучванията, които се правят, те получават информация и от вярват на информацията, която получават от лекарите в по-голям процент, отколкото преди COVID-кризата. Имаме амбицията да помогнем на всички български лекари и професионалисти, които ще бъдат ангажирани с процеса на вакцинирането. Информацията до тях да достига максимално бързо, синтезирана, за да не се налага те да търсят, да четат. Но когато сме готови с това решение, вие ще бъдете първите, които ще се запознаете с него.
Здравейте. В контекста на смъртността отново излезе една статистика на НСИ на 8 декември, която показва големия ръст в смъртността. Можете ли да обясните, ако имате информация, на какво само на положителните за коронавирус ли се дължи или вътре в тези числа влизат и фактори, като споменатия късно потърсена лекарска помощ или пък ненавременно дадена пак заради коронавируса? Мисля, че го наричат косвена смъртност.
Да, тази статистика излезе. Възложил съм на Националния център по обществено здраве и анализи да направи анализ за увеличената смъртност през 2020 година за тримесечието, което е третото тримесечие, сравнена с 2019 година. Така че това нещо, когато бъде готово, ще ви информирам за резултатите от анализа, който се прави от НЦОЗ.
Добър ден, Анна Мария Конова от BTV. Министър Ангел, говорите за доверие в системата, но пък днес стана ясно от заместник-председателя на Българския лекарски съюз, че личните лекари не са получили допълнителните 1000 лева за медици, които работят на първа линия. Доколкото си спомням, преди месец имаше извънредно заседание на Министерския съвет и парите за личните лекари трябваше да дойдат от бюджета на Здравната каса, 16 милиона от резервите и защо тези пари не са получени. Вторият въпрос е свързан с отново снимки в социалните мрежи на пациент пред болнично заведение в Варна, който е починал и е вид в чаршав пред лечебното заведение. Имате ли информация по този случай? И трети въпрос, ако се запълни капацитета на болниците, предвиждали и залягли в идеите на щаба да се използват стари лечебни заведения и сгради, които да бъдат пригодени за нуждата на лечение на заразени с вируса? Благодаря.
По отношение на първия ви въпрос, запознат съм. Вчера имахме среща с Българският лекарски съюз. Този проблем ще бъде решен днес на заседание на надзорния съвет на касата, което ще има. Проблема не е нежеланието да се случи раздаването на 1000 лева на всички общо практикуващи лекари, а проблема е чисто бюджетна процедура. Трябваше да се гласува бюджета на Националната здравноосигурителна каса и след това надзорния съвет на касата да вземе това решение. Говорил съм и с председателя на надзора, и с представителите на държавната квота. Вчера лично информирах доктор Маджаров, че това ще се случи. Чух какво каза доктор Брънзалов сутринта. Днес решение ще има. Общо практикуващите лекари ще си получат средствата такива, каквито са обещани. По отношение на втория ви въпрос, знам за снимката, за която говорите. Става въпрос за снимка, която е пред болница Света Анна в София, в Варна. Категорично няма да толерирам човешки лоши отношения към пациентите. Това за мен, което виждам, е недопустимо. Пак ви казах, разпоредил съм проверки. Нещата в тази ситуация съм сигурен, че ще има санкционирани лица, след като приключи проверката. По отношение на третия ви въпрос за капацитета на болничните легла, България е държава, която има на водещите места в Европа по болнични легла на глава от населението. Нямам притеснения, нито един от щаба имаме притеснения, че болничните легла ще свършат за пациентите, които имат нужда от болнично лечение към настоящия етап.
Виктория Симеонова, господари.com. Един въпрос първо от потребители на нашия сайт, които питат какво отличава ваксината, която е одобрена и ще се прилага в България срещу коронавирус, от останалите ваксини, които до момента са се прилагали за други заболявания, предвид една нейна особеност, а именно, че хората може да не са в отлично здравословно състояние, когато тя се поставя, доколкото разбрахме от точно представители на Министерство на здравеопазването. И другия въпрос е предвид, че вие сам споменахте, че има недоверие в системата. Предвижда ли се по-мащабна информационна кампания специално за ваксините и предвид факта, че се разпространява разнопосочна информация, която често води и до удръпване на хората и страх дали тези ваксини няма да им се отразят негативно и какви последици крият те?
И ако мога да добавя за ваксините, ще ми позволите, колеги, има ли вече, ясни ли са противопоказанията на така наречената фризерна ваксина, тъй като за хората с алергии вчера излезе информация, че не е желателно да си я слагат.
Първият ми въпрос беше каква е разликата, да, а вторият въпрос, предвижда ли се по-мащабна информационна кампания, с която хората се запознаят както с предимствата, така и с противопоказанията?
Екип на Министерство на здравеопазването по отношение на втория ви въпрос работи много тясно сътрудничество с представителите на фирмите-производители, които да представят цялата необходима информация, която имат до настоящия момент, свързана с ваксините, за да можем да направим една информационна кампания, която да бъде, да стигне до всеки един български гражданин, така че отговорът на въпроса ми е да. По отношение на разликата във ваксините, господин Кирилов, след малко ще му дам думата да ви отговори, но все още няма одобрена ваксина. В смисъл, вие казахте, ваксината, която е одобрена, все още няма...
По-скоро имам предвид тези, които предстои да бъдат доставени.
Да. А по отношение на това, което е излязло за алергичните хора, по принцип всеки един медикамент, който се поставя, всеки пациент, който има данни за алергично заболяване или имал проблеми в миналото, към него лекарите трябва да бъдат особено внимателни. Именно за това ваксината се поставя от лекар. Много е рано да говорим за противопоказания и показания, докато не излезе кратката характеристика на продукта, която все още не е излязла. Разликата с другите ваксини.
От ваксините, които ще бъдат доставени след разрешение за употреба, има три основни категории. Първата ваксина е от РНК ваксините. Тези ваксини са познати още от 90-те години, не са широко използвани, но са провеждани доста клинични изпитвания, така че до този момент има голяма база данни от натрупана информация за тях. Предстои да получим и официалната информация, която е продуктовата информация, характер, характеристика и листовка за пациента. Това ще се случи след становището на Европейската агенция по лекарствата, в която ще бъдат описани всички показания и противопоказания. Така че в края на този месец очакваме вече и по-детайлната информация, която своевременно ще бъде предоставена и на медицинските специалисти.
Въпрос от България On Air за една история с щастлива развръзка, двете момичета с муковисцидоза, които ще заминат за Словения за лечение. Може малко подробности за това и ще могат ли наистина да заминат предвид COVID-пандемията?
По отношение на муковисцидозата съм запознат още като директор на болницата. Всички пациенти, които са с муковисцидоза, съм ги приел от самото начало като лична кауза, така че в момента, в който изгледах репортажа, който бяха приготвили вашите колеги, съм моментално започнах разговори, проведох няколко разговора с доцент Гергана Петрова, която в Александровска болница е запозната с проблемите на конкретно двете момичета, които са на възраст над 18 години, тъй като тя ги е следила и преди това. Направих няколко срещи с професор Салчев, който е управител на Националната здравноосигурителна каса, с председателя на надзора госпожа Начева, с доктор Пенков, който двамата са представители на Министерството на здравеопазването в надзорния съвет, за да намерим решение. А намирането на решение в този конкретен случай не е толкова лесно, но решението вече е факт. Държавата, в която това лекарство се реимбурсира, е Словения. Националната здравноосигурителна каса ще осигури финансиране на лечението на конкретно тези две жени, които да стигнат до Словения и да получат необходимото лечение там. В момента се осъществява връзка между лечебни заведения в Словения, за да може това да се случи. Ако имаме проблем с заминаването на двете жени в Словения във връзка с увеличената заболяемост и смъртност в тази държава заради COVID-19, предстои регистрацията на този продукт и в положителните, и в другите, в позитивните лекарствени списъци в други държави, членки на Европейския съюз. Така че това са нерезервните варианти. Експерти на Министерството на здравеопазването са се свързали с фирмата, която е притежател на разрешението за употреба за България, която трябва да стартира процедура да кандидатства в Националния съвет по цени и реимбурсиране, да се сложи цена, за да се включи в позитивния лекарствен списък, но това е малко по-дълъг процес. Така че всичките усилия на държавата са впрегнати и решението, както ви казах, е факт. От тук нататък нещата са чисто организационни. Аз няма да спра да се... няма да се спра, докато това не се случи.
Министър Ангелов, понеже обвързахте 1000 лева за личните лекари и получаването им с бюджета на здравната каса и като цяло здравната каса, означава ли всъщност това, че никой не е получил 1000 лева от 1 ноември насам? Може би директорите на болниците да кажат, ако те са получили или не са
техните болници. 1000 лева, които са за личните лекари, ще бъдат изплатени по линия на Националната здравноосигурителна каса. По отношение на 1000 лева, които се получават от центровете за спешна медицинска помощ, от регионалните здравни инспекции, от лечебните заведения, те се получават по линия на европейски проект, който се бенефициент е Министерството на здравеопазването, така че тези 1000 лева се получават регулярно от лечебните заведения в страната. Нямаме проблем с тези средства, които са за останалите служители.
Господин министър, Българска национална телевизия, един въпрос във връзка с ваксината. В хипотезата, че все пак голяма част от населението приема да се вакцинират, ще има ли задължение да подписваме така нареченото информирано съгласие, че последствия нямаме претенции към фирмата производител при усложнения? Тоест, какво ни гарантира, че нашите пациентски права ще бъдат запазени, ако все пак има осложнение, но ние сме дали информирано съгласие, че искаме да се вакцинираме? Благодаря.
В света няма информирано съгласие, което пациент доброволно да поеме такъв риск за него. И целта на информираното съгласие е друга. Всеки един пациент да получи достатъчно информация на разбираем за него език за ваксините. Понеже във вашия въпрос разбирам, че има известна доза притеснения по отношение на страничните ефекти за ваксините, държа да кажа нещо много важно. Ваксините са... Създаването на ваксините за конкретно този вирус не е стартирало през месец март тази година, когато започна тази инфекция. Предполагам, всички си спомнете инфекцията през 2003 година, която носеше наименованието SARS-CoV-1. Това беше името на вируса през 2003 година. През тази година името на вируса, ако погледнете всички тестовете, които антигенните тестове или другите тестове SARS-CoV-2. Така че можем да кажем, че това е втора версия на коронавируса, който е от 2003 година. Ако можем да си позволим изобщо такъв тип сравнение. Така че от 2003 година фирмите работят по създаването на ваксина, която да атакува коронавирусите. Така че твърденията, че тази ваксина е направена много бързо и че тя ще крие в себе си рискове за живота и здравето на хората, са неверни. Нещо повече. Ваксината претърпява всички необходими регулаторни изисквания, които да гарантират безопасността й, а именно всички фази на клиничните изпитвания, и чак тогава Европейската агенция по лекарствата ще излезе с предложение, становище, което, на базата на което Европейската комисия да даде отговор и решение дали тя да бъде пусната в употреба във всички европейски страни.
Добър ден, генерал Макарчийски.
По отношение на нежеланите лекарствени реакции искам да само да ви предоставя информация, че проследяването на лекарствената безопасност не приключва с приключването на клиничното изпитване. По принцип участниците в тези клинични изпитвания подлежат на допълнителен мониторинг продължително време, като в общия случай е установено, че голямата част от нежеланите лекарствени реакции се случват между четвърта и шеста седмица. В повечето клинични изпитвания проследяването е задължително 2 месеца до 1 година. Освен това, след като получи разрешение за употреба, проследяването на лекарствената безопасност е изключително стриктно контролирано. Всяко едно съобщение за нежелана лекарствена реакция се валидира от националните агенции и попада в обща база данни, в която също се прави задълбочен анализ на тази информация, за да може много бързо да се реагира в случай на необходимост. Освен това, всички притежатели на разрешение за употреба, т.е. производителите, са задължени да предоставят всеки месец периодични доклади за безопасност и планове за управление на риск. Така че това е един изключително строго контролиран, динамичен процес, който не приключва, както казах, с приключването на клиничните изпитвания.
Генерал Мутафчийски, при обявяването на мерките последния път казахте за случаи на медици, които са били повторно заразени и че ще ги проверите. Има ли резултати от тези проверки? Наистина не става въпрос за повторно заразяване и повече подробности.
Още тогава, когато докладвах тези случаи, всъщност на едно заседание на Министерски съвет докладвах за 3 случая и на следващия ден се появи 4 случай. Потвърждавам, че това, което съм изнесъл в медиите, е абсолютната истина.
Можем ли да внесем малко повече яснота за отварянето на детските градини и яслите? Ще се случи ли това от понеделник? Казахте, че трябва да съберете информацията до неделя. Това означава ли, че в понеделник децата ще се върнат или няма как това да се случи?
За пореден път аз знам, че вие искате да чувате категорични отговори, само че аз ще продължа да ви казвам това, което трябва да бъде казано, а именно истината, а не това, което искате да чуете. Истината е следната. Към настоящия момент нямаме достатъчно данни, които да ни дадат основания да го направим. Ако данните до края на седмицата ни покажат тенденция към намаляване на заболеваемостта, смъртността и други още 15 показатели, които следим, ние ще вземем това решение. Решението не е политическо, ние ще слушаме всичко онова, което ни казват експертите и на които вярваме от самото начало. Благодаря ви.
Ще върна само пак въпроса, ако може, дали има яснота каква е причината за повторното заразяване, за някаква промяна на вируса ли говорим или просто защо се е случило това, тъй като са рядко в тези случаи?
За съжаление, ние нямаме възможност да изследваме генетично щамовете, които са вируса, но един от случаите е така много интересен. Първото заболяване е на 6 юни на една наша служителка с тежка двустранна бронхопневмония, около 20 дена тежко прекарване на болестта. Повторното заразяване е осъществено в Хърватска есента, при което при самата заразена ние установихме, защото има издадена моя заповед, всеки от персонала, който е ползвал домашен отпуск, при връщането си предварително се изследва с PCR. Там установихме, че е положителен PCR, но не сме изследвали генетично и ние нямаме такава възможност. Като резултат от това заразяване, само мога да кажа, че дъщерите на въпросната служителка се заразиха от нея след това. Това е.
Последен въпрос. Ако няма, приятен ден на всички.